ครับเมื่อปลายปีที่แล้วสื่อ TechCrunch ของสหรัฐเสนอรายงานเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีช่วงเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพในเอเชียที่น่าจับตามอง13แห่งนะครับเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทจากจีนและอินเดียแต่มีบริษัทไทย1รายโอมิเซเป็นผู้ให้บริการด้าน e-payment ครับนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่ได้รับความสนใจในเวทีที่ใหญ่ขึ้นคุณกระทิงพูนผลผู้ก่อตั้งกองทุน500ตุ๊กตุ๊กและ Disrupt University ที่คนในวงการเทคโนโลยีไทยรู้จักดีบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในประเทศไทยว่า
เราสตาร์ทอัพไทยยุคก่อนๆเนี่ยคือสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเรา exit กันประมาณ100ล้านบาทแค่นั้นเองครับผมซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยปัจจุบันเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอต่างชาติเขาเริ่มเห็นศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาลงทุนที่ซีรีส์ B ค่อนข้างเยอะมากขึ้นแล้วสตาร์ทอัพไทยเราจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งขึ้นด้วยคือสตาร์ทอัพไทยแต่ก่อนเราจะมองแต่ตลาดไทยเป็นหลักครับผมแต่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มต่อไปเนี่ยแข่งขันกับไปตัวคือในสวิสเซอร์แลนด์มากขึ้นอย่างเช่นอุกบีนะครับอุกบีเนี่ยก็คือไปเติบโตที่คือทุกประเทศในภูมิภาคนี้ครับผมอย่างไพรซ่าเนี่ยก็ไปเติบโตที่อินโดนีเซียก็เริ่มเห็นสตาร์ทอัพรุ่นหลังๆอย่างสต็อกเรดาร์อย่างอะไรพวกนี้ครับผมที่เริ่มเป็น regional player คือผมคิดว่า regional thinking ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ด้วยอย่างเงี้ยครับผม
ครับคำว่า series B ที่คุณกระทิงพูดถึงนั้นหมายถึงการระดมทุนมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินทุนที่เข้ามาขยายกิจการมาจากนักลงทุนในจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับความน่าสนใจของสตาร์ทอัพในไทยส่วนหนึ่งมาจากตลาดของไทยที่ใหญ่และจำนวนคู่แข่งสตาร์ทอัพด้วยกันที่ยังมีไม่มากจึงทำให้บริการที่มีคุณภาพสามารถเห็นความสำเร็จได้ว่องไวครับ
คือเรามีฐานตลาดนะครับผมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมคือตลาดเมืองไทยนั้นเราเป็นตลาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์นะครับผมดังนั้นเนี่ยคือเป็นตลาดที่ใช้ในการทดลองตลาดได้ค่อนข้างดีแล้ว2ก็คือในเรื่องของอันนี้ครับเมืองไทยเนี่ยเก่งเรื่องของดีไซน์มากๆคือสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าโปรดักต์เนี่ยที่มี user experience ได้ดีมากๆครับผมแล้ว3ก็คือผมว่าสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอดีครับของสวิสเซอร์แลนด์และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับคือคู่แข่งเนี่ยอย่างค่อนข้างน้อยในตลาดเมืองไทยดังนั้นคือเราสามารถเทสตลาดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอได้แล้วก็โดยที่มีคู่แข่งน้อยแล้วสามารถแข่งขันกับเขาได้โดยการใช้ดีไซน
์กับสำหรับคุณกระทิงในฐานะนักลงทุนและโค้ชสตาร์ทอัพเขาพูดถึงองค์ประกอบที่สตาร์ทอัพควรมีว่า
ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือเรื่องของทีมครับผมต้องเป็นทีมที่เคยทำงานร่วมกันเข้ามาแล้วก็สองคือมีทักษะครบครับผมคือมีทักษะตั้งแต่เราเรียกว่าคืออันดับแรกมีกีกนะครับผมซึ่งเป็นคนที่บอกว่าเทคนิคอลกีกแล้วก็ฮัสเลอร์ฮัสเลอร์คือบิสซิสกายที่บอกว่าเหมือนกับว่าคือ take no for an don't take no for an answer จะทำทุกอย่างเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับนั่นคือฮัสเลอร์เรื่องอันนึงคือดีไซเนอร์คือมีทักษะที่ครบถ้วนเราเรียกว่าเป็นทีมแบบว่า bad ass team อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกดังนั้นเนี่ยอีกอันนึงสิ่งที่เรามองหาคือเขาต้องมี passion มากๆคืองานสตาร์ทอัพมันยากมันลำบากมากๆแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากครับผมถ้าเขาไม่มี passion เขาไม่หลงไหลในสิ่งที่เขาทำจริงๆเนี่ยครับนั่นก็จะค่อนข้างยากมากที่เขาจะประสบความสำเร็จ
ครับคุณกระทิงบอกว่าบรรยากาศการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นเสน่ห์หนึ่งของประเทศไทยครับ
สิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับพี่ช่วยน้องเยอะมากนะครับผมเพราะสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้เราเล็กแล้วก็แบบโอ้โหแบบเรารู้จักกันหมดทับจะทุกคนนะครับผมดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าสตาร์ทอัพที่เป็นซีรีส์ B ช่วยสตาร์ทอัพซีรีส์ A สตาร์ทอัพซีรีส์ A ช่วยสตาร์ทอัพ Seed สตาร์ทอัพ Seed ช่วยสตาร์ทอัพก่อนนะมันเหมือนพี่จูงน้องกันขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นคือผมว่าในสิ่งของคอมมูนิตี้เนี่ยครับเราแข็งแรงมากๆ
ครับอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากรัฐก็สำคัญนะครับคุณกทิงบอกว่าควรมีการปฏิรูปพื้นฐานถึงขั้นการศึกษากฎเกณฑ์การลงทุนรวมไปถึงการตอบแทนนักลงทุนในช่วงต้นและผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยนะครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลนักลงทุนและนักปั้นแห่งวงการเทคโนโลยีน้องใหม่ระดับแนวหน้าของไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน